Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Iymonga kelganiga bor yo'g'i bir necha oy bo'lgan bir do'stimiz Xudovandning kalomini chanqoqlik bilan o'rganganligi tufayli topgan ajoyib haqiqatlardan zavqlangan. U o'tmishda Xudovand dunyoga gapirgan yo'llar haqida o'qigan va butun muqaddas kitob orqali to'qilib kelgan qiziqarli namunalarni ochdi. U muqaddas kitobni o'qigan sayin Xudovandning oilasi borligini va mana shu oila yer yuzida uning ishlarini olib borganligini ko'radi. U qadimgi ahd davrida yashagan payg'ambarlar to'g'risida va yangi ahd davrida yashagan shogirdlar va havorilar to'g'risida o'qiydi. U o'sha erkak va ayollar boshqalarga Xudovandning xabarini qanday aytishganini ko'rgan. Bu do'stimiz bular to'g'risida o'qir ekan, o'zi ham Xudovandim, men qanday qilib sening ishingga qatnasha olaman deb ibodat qila boshladi. U o'zining atrofidagi dunyoning muhtojliklarini ko'rgani sayin, bu ibodat uning yuragidan chiqayotgan noliga aylandi. Bu ibodat sizning ham yuragingizdan chiqqan nolami, aziz birodar? Siz mana shu mavzuni o'rganishingiz bilan o'zingiz uchun Xudovandning rejasi qandayligini va bugungi kunda dunyoda qanday qilib uning ishida ishtirok etishingizni anglay boshlaysiz. Xudovand yer ko'kdagi barcha mavjudotlarni yaratgan bo'lsa ham, faqat insongina o'z yaratuvchisi bilan aloqa qilishga qodir. Xudovand inson zoti bilan aloqa qilishni istaydi. U o'zini o'z ijodi bilan bo'lishini xohlaydi. U oilasi bo'lishini xohladi. Shunga qaramasdan odam ato bilan momo havoning gunohi tufayli insonning yaratuvchi bilan aloqasi tez orada buzildi. Xudovand esa o'z oilasini saqlashni davom ettirdi. U o'ziga itoat qiladiganlar bilan aloqa qilishni davom ettirdi. Ibtido kitobining 4-bobi 26 oyatida biz o'sha paytda insonlar Xudovandning ismini chaqira boshlaganini o'qiymiz. Nuh payg'ambarning tarixi o'sha paytda ham Xudovandning oilasi borligini aniq ko'rsatmoqda. Xudo nima ekib yurgan bo'lsa, Nuh hammasini xuddi shunday bajo keltirdi deb yozadi Ibtido kitobining 6-bobi 22 oyatida. Xudovandning ishlarini bajaradigan uning o'z odamlari bor bo'lgan. Ibrohim ismli kishi bilan boshlangan Yahudi xalqi Xudovandning maxsus xalqi bo'lgan oila to'g'risida bizda to'liq ma'lumot bor. Bu odamlarning xizmati bo'lgan. Ular Xudovand uchun maxsus yumushni bajarishgan. Bu Yahudi xalqi Isroil xalqi deb nomlanadi. Shu xalqning boshqalari orasida Isroil farzandlarini Misrdan olib chiqqan Muso, qudratli podshoh Davud, insonlarga Xudovandning xabarlarini yetkazib turgan payg'ambarlar va ko'pdan-ko'p insonlar bo'lgan. Biz qadimgi ahd orqali Xudovandning maxsus odamlari hayotidan o'rnak olishimiz mumkin. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z bayoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.